Pozdrav svima vama, dragi slušatelji, koji ste se danas okupili. U emisiji smo Jasnoća pogleda po 763. put. Drago mi je da smo opet zajedno. U tjednu pred nama prisjetit ćemo se blaženog Ivana Merca i svetog Leopolda Mandića. Naše su gore listi i obilježili su vrijeme u kojemu su živjeli. A sjetiti nam je se i ukazanja Gospe u Fatimi 1917. te senjskih žrtava iz 1937. Sve je to naš život i primimo ga kao takvog, uvijek nastojeći postići najviše dobro. Pristupiti nam je sada pripremljenim prilozima. Neka vam budu na korist. Uživajte. Književnost bi trebala biti zrcalo života. Ali nije uvijek tako. Neki se pogube, a u tom zrcalu gledaju samo sebe, a ne život. Ipak, nisu svi takvi. Miro Gavran, veliki hrvatski književnik, napisao je roman Portret duše. O čemu se u njemu radi? Na stranicama Vjenca govori o tome Igor Žic. U neka davna vremena, prije nesretnih i besmislenih 15 minuta slave Andyja Warhola, ozbiljni pisci bili su opsjednuti stvaranjem odebljih romana, tragajući za duhom vremena, želeći biti čudoredno zrcalo društvo. Takav roman postao je poput predimenzioniranih historicističkih slika neugodno pretenciozan. Odveć dugi dosada. Padaju mi na pamet romani Teodora Dreisera, Titan, Financijer, Stoik. No život se ubrzao i profanirao. Stvari je spasio Stephen King, jedan od najuspješnijih pisaca u povijesti, koji je redefinirao sam pojam. Pisac je postao pisac onoga trenutka kada honorarom dobivenim od izdavača može plaćati svakodnevne račune. Naravno, ne dobar ili loš pisac, već samo pisac. Takvim pojednostavnjivanjem problema dramatično je proširen krug mogućih tvoraca idućeg pod navodnicima velikog romana, jer se tako otvorila prilika i za autore žanrovskih djela, ali i što je mnogo problematičnije, za novinare koji su ukoričavali svoje kolumne i tako postajali autori knjiga. Na njihovu žalost, novinari nisu pisci, jer se novinari bave dnevnim istinama, a pisci sa svim brojnim manama žele dosegnuti vječnost. Tu se pojavljuje problem jezika. Pravi pisci definiraju i obogaćuju jezik, dok ga novinari upropaštavaju banalnim frazama i još banalnijim leksikom. Ne iznenađuje da je 1861. tadašnji hrvatski dvorski kancelar Ivan Mažuranić zaključak sabora da će službeni jezik biti jugoslavenski samoinicijativno promijenio hrvatski. Pod navodnicima Ustaša Mažuranić, između ostalog, tvorac je riječi računovodstvo, nosorog, sladoled, veleizdaja, velegrad, kao i izraza tržišno gospodarstvo. Zašto ovakav uvod? Zato što je Miro Gavran kao predsjednik Matice Hrvatske pokretač zakona u hrvatskom jeziku, čime je živcirao malobrojne, ali izrazito nervozne novinare Jugoslavene, kojima su posve neprihvatljivi hrvatski jezik i hrvatska država. Novim romanom Portret duše još više će ih i živcirati, jer je napisao velik hrvatski roman. Taj roman je glogov kolac za lešinu pod navodnicima neumrloga najvećeg sina svih naših naroda i narodnosti. Fascinantno je da Gavranov osnovni cilj uopće nije bio obračun s Jugoslavijom, već slikanje složene freske života u Hrvatskoj u posljednje 62 godine. baveći se sudbinama pod navodnicima malih ljudi, prokazao je morbidan sustav laži građen od 1945. do 1990. Pokazao je što je bilo dalje, sve do današnjih dana. Naime, držeći se prvog pravila pisanja, piši onom što najbolje poznaješ, Gavran je radnju smjestio u razdoblje koje je proživio. Rođen je 1961. U romanu Portre duše on svjedoči kroz razmišljanja i djelovanja svojih likova sav užas i svu perverznost Jugoslavije kao države sitnih duša, doušnika i cinkaroša. Teško je biti dobar u lošoj zemlji. U zemlji koja je živjela od tuđeg novca. U zemlji koja je s veseljem ispraćala Hrvate na rad u Njemačku i s još većim veseljem mijenjala bezvrijedne dinare hrvatskim doznakama njemačkih maraka te devizama od hrvatskog turizma i brodogradnje. Najgora je poetična uzgredna kritika. Nema povišenih tonova, užas se servira hladan. Ukratko, Portret duše, veliki je hrvatski roman koji bi vrlo lako mogao postati velika hrvatska uspješnica. Svi Hrvati i poneki suradnici službi mogu naći dio svojih života u knjizi. Sve ljubavi, prijevare, tragedije, lažne nade, ushiti, sve proživljeno u ovoj zemlji koja je komadić raja utisnut u udbašku ne dođiju. Nemilosrdna kritika Jugoslavije uz koju će mnogi zaplakati, barem u sebi. Vjerujem da knjiga, kao i raniji Kafkin prijatelj, ima velik filmski potencijal. Osjeća se da Miro Gavran, kao najuspješniji hrvatski dramski pisac, vizualizira svaku scenu i da svojim ženskim likovima prolazi križnim putem vlastitoga života, tako pod navodnicima zatočena Hrvatskom.
Jedna stina u nidrima Knina, na njoj stig viori i s burom se bori. Ima jedna stina, tu je davnina, pogled mi je žeda, pa je jutrom gleda i nikom je ne da, i nikom je ne da. Tili su te Jugari stari, tili su te i Turci mleci, tukli su te svakakvi barbari. Čija li si, svima reci, ja sam spina kralja Zvonimira. Hrvatska sam od vika vikova, darujte mi braćo malo mira, ja sam stina. Vaši prati doma. Ima jedna stina u nidrima Knina, i koru kruva Barbara je čuva. Ima jedna stina, tu je davnina, navri svoje glave, vijemo je slave. crve bili plave, crve bili plave. Tili su te i Ugari stari, tili su te i Turci mlaci, tukli su te svakakvi barbari, čija li si svima reci, ja sam sina kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira, ja sam sina vaši pravdi doma, ja sam sina kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira, ja sam sina vaši pradidova.
Život ima neke svoje zakonitosti, htjeli mi to ili ne. Sasvim prirodno. Ali nije prirodno ako se ne znamo uklopiti u njega, razabravši točno što se to oko nas biva. U tome nam pomaže naše slobodno razmišljanje glavom. Hrvate su progonili u prvoj i u drugoj Jugoslaviji. Na svojoj koži to je dobro osjetila Ljubica Došen. Ovdje donosimo dio njezine ispovijesti sa stranica portala Komunistički zločini. Postoje ljudi čija šutnja krik, a krik svjedočanstvo. Ljubica Došen nije ostavila iza sebe vojsku ni oružje, ali je strah otpora jači od svakog oružja. Riječi progonjene žene koja je ljubila svoj narod i svoj bogom dani identitet. U ovom tekstu donosimo njezinu osobnu ispovijest kako bi se njezin glas suzbijan i šiban tamnicama napokon čuo u slobodi. Uhićena sam 18. studenoga 1945. Otprilike mjesec dana bila sam u istražnoj tamnici u Gospiću, zatim sam prebačena u vojni sud u Ogulinu gdje sam i suđena. Iz Ogulina sam s ostalim osuđenicima prebačena u Zagreb, u zloglasnu Petrinjsku, gdje smo čekali zagrebačke osuđenike, te smo teretnim vlakom transportirani do Okučana. Kolone nemoćnih, ispaćenih, gladnih robijaša krenule su pješice po snijegu prema Staroj Gradiški. Posrtali smo od umora do kaznionice. Ulazak u kaznionicu za mene je bio stravičan. Mislila sam u sebi da nikad više neću izići iz sivi, pljesnivi, zidina, te da nikada neće vidjeti svoje roditelje. Nakon 2 mjeseca sve žene premještene su u Požegu. Teško sam se razboljela na pluća i zglobove. Nitko nije vjerovao da ću preživjeti. U istražnoj tamnici u Gospiću svašta sam doživjela. I tukli su me i stavljali nas na struju. Teško je danas o tome razgovarati. Bilo sam jedno vrijeme u samici u koju su bacivali snijeg, pa sam hodala bosa po tom snijegu. Noge su mi bile bolne i natečene. Pokraj mene u susjednoj ćeliji pod batinama bio je ubijen jedan liječnik. Njega su mrtvog vukli hodnikom, a kako je krv tekla, ja sam po toj krvi hodala. To je užasan prizor koji nikada neću zaboraviti. Opisi batinjanja, hodanja po krvi, snijega u samici, to nisu slike iz romana, već dokumenti zločina. Ljubica ih iznosi ne kao žrtva koja traži osvetu, već kao svjedokinja istine. Ovih dana bira se novi papa u crkvi. Raspisali su se o tome i mediji u hrvatskom društvu. Ovako o svemu tomu razmišlja Damir Pešorda na stranicama Hrvatskog tjednika. U svjesne jugoljube i strateške podržavatelje pokojnoga pape Franje, u Hrvatskoj postoji povelik broj nesvjesnih, koji što iz neznanja, gluposti, snobizma ili puke povodljivosti rade u njihovu korist, to jest korist vlastite štete. Tako Goran Vojković, povremeni kolumnist Indeksa na Facebooku, piše: neki desničari u Hrvatskoj čini se imaju problema s činjenicom da je katolička crkva okrenuta čovjeku, neovisno o nacionalnosti, boji kože i drugome. Pa ako hoće neku nacionalnu, onako baš hrvatsku crkvu, uvijek mogu osnovati pravoslavnu i zatražiti priznanje od patrijarha. Pametujući, Vojković je ovome kratkom upisu izrekao veći broj gluposti i neistina, nego je u upisu rečenica. Prvo, uvrijedio je pravoslavce neistinito tvrdeći da pravoslavne crkve nisu okrenute čovjeku, nego isključivo naciji. Sve crkve koje se trude slijediti Krista okrenute su čovjeku barem u doktrinarnom smislu. Kako uistinu djeluju u praksi pojedinci u različitim kršćanskim denominacijama, to je već drugo pitanje, no to i nije predmet ovog spora. Drugo, tvrdnjom da nezadovoljni postojećim denominacijama u Hrvatskoj uvijek mogu osnovati svoju pravoslavnu crkvu i zatražiti priznanje od pod navodnicima patrijarha, valjda misli na carigradskog patrijarha Bartolomeja, Vojković pokazuje neinformiranost nedopustivo za nekoga tko se petlja u novinarstvo ili se pak pravi blesav. Naime, pravoslavci u Hrvatskoj, koji se osjećaju Hrvatima, već desetljećima pokušavaju registrirati Hrvatsku pravoslavnu crkvu, a Hrvatska im država to ne dopušta, što je skandal prve vrste. No Vojković je svojim lupetanjem o nečemu što ne zna i ne razumije nenamjerno ispalio jednu zanimljivu i potencijalno korisnu ideju. Možda bi hrvatskim pravoslavcima bilo korisnije obratiti se Bartolomeju da ih prizna nego Hrvatskoj državi. Šanse su im u tom slučaju kudikamo veće.
Slušate emisiju Jasnoća pogleda. Građu možete potražiti i na portalu miljenko.info.
Hrvatska država počela je više skrbiti o našim iseljenicima i našoj manjini u susjednoj državi. Između ostaloga, to je i poučavanje u materinskom hrvatskom jeziku. Nikola Dončić na stranicama Matice opisuje što se događa u Boki Kotorskoj. Hrvatska nastava u Crnoj Gori, započevši inicijativom Hrvatskog građanskog društva i potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja države Hrvatske, traje već dva desetljeća. Početna je nastava državana u prostorijama hrvatskih društava u Kotoru i Tivtu, da bi kasnije prešla u osnovne škole gdje se uspješno održava i danas. Središnji državni ured za Hrvate izvan države Hrvatske prošle je godine putem natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore osigurao udžbenike učenicima hrvatske nastave. Navodim, hrvatska nastava održava se kao izvannastavna aktivnost u popodnevnim satima jednom tjedno za svaku skupinu. Ukupan broj učenika svake godine je otprilike 50-ak i podijeljeni su prema dobi. Ukupno ima 5 skupina, 3 u Tivtu, a 2 u Kotoru. Nastava se održava prema kurikulu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih države Hrvatske, a obrađuju se sadržaji hrvatskog jezika, povijesti, zemljopisa, likovne i glazbene umjetnosti, te kulture i tradicije, govori Širo Lapean za Hrvatski glasnik. Ističući kako kvaliteti nastave pridonosi opremljenost učionica računalima i projektorom. Krajnji cilj hrvatske nastave je, objašnjava, upoznavanje bogate kulturne baštine Hrvatske kao i Boke Kotorske. Djeca na suvremeni, zanimljiv način uče uz igru, kvizove ili križaljke, a neizostavan dio hrvatske nastave je njihovo druženje i snaženje zajedništva.
Ima jedna sveta zemlja na obalama Sredozemlja, zemlja moja, svima znana na obalama je Jadrana. Oj, Hrvatsko, zemljo sveta, stoljećima razapeta, na tvom nebu zora ljudi i Hrvate i sna budi. Oj, Hrvatsko, zemljo sveta, stoljećima razapeta, na tvom nebu zora ljudi i Hrvate i sna budi. Meni tu se ljuta obavila za tu zemlju krca lila. Oj, Hrvatsko, zemljo sveta, stoljećima razapeta, na tvom nebu zora ljudi i Hrvate i sna budi. Oj, Hrvatsko, zemljo sveta, stoljećima razapeta, na tvom nebu zora ljudi i Hrvate i sna budi. Na tvom nebu zora ljudi i Hrvate i sna budi.
U uskrsnom smo vremenu. Očekuje nas blagdan duhova i proslava rođenja naše crkve. Pripremimo se na to i sljedećim crticama, stiglima s raznih strana. Crtica pobjednik otkriva nam pravu narav ljudskog života. Godine 1968. na specijalnoj lakoatletskoj olimpijadi sudjelovao je Kim Peek, momak s teškim oštećenjem mozga, koji se natjecao u utrci na 50 metara. Kim se natjecao s još dvoje uzetih atletičara. Oni su bili u kolicima, jedino je Kim trčao. Pištolj se oglasio i Kim je brzo potrčao ispred ono dvoje. Imao je 20 metara prednosti. Nadomak cilj okrenuo se da vidi kako drugi napreduju. Djevojka je okrenula svoja kolica, pa je zapela uza zid. Drugi je momak gurao svoja kolica natraške. kim je stao, vratio se i odgurao djevojku kroz cilj. Utrku je dobio momak koji je išao natraške. Djevojka je bila druga. Kim je izgubio? Ili nije? Gledatelji su se digli na noge i pljeskali Kimu. Nisu mislili da je izgubio. Okolina u koju smo uronjeni i takako utječe na nas. Događaji nas znaju bacati tamo i ovamo. Ali zar ćemo se predati? Crtica, nastavit ću. Nastavit ću vjerovati, čak i kada svi izgube nadu. Nastavit ću voljeti, čak i ako svi oko mene budu mrzeli. Ja ću i dalje graditi, čak i ako svi drugi budu uništavali. Nastavit ću govoriti o miru, čak i u jeku rata. Nastavit ću svijetliti, čak i onda kada zavlada tama. Nastavit ću sijati, čak i ako drugi budu gazili moju žetvu. Nastavit ću vikati, čak i ako svi drugi ušute. Crtat ću osmijeh, čak i na suznim licima. Nastavit ću širiti radost, čak i ondje gdje vlada tuga. Pozvat ću da nastavi putovanje onoga koji je odlučio stati. Donosit ću utjehu ondje gdje vidim bol. Pružit ću svoje ruke onima koji se osjećaju iscrpljeno. Jer u ovom će svijetu uvijek biti neko dijete koje će nas gledati puno nade, očekujući nešto od nas. I uvijek će biti ptica koje će pjevati za nas i djece koja će se nasmiješiti leptiru raširenih krila. A vi ako jednog dana vidite da ne hodam više, da se ne smiješim ili da ne govorim, onda mi priđite, zagrlite me, ponudite mi osmijeh. I to će biti dovoljno. Jer ta vaša gesta pomoći će mi da krenem dalje. Nikada to nemojte zaboraviti. Sve kažemo da imamo prijatelje. Koja su pak prava obilježja prijatelja? Poslušajmo u istoimenoj crtici. Prijatelj bi trebao biti radikalan. Trebao bi te voljeti kada si odbojan, zagrliti te kada nisi zagrljenje, podnositi te kada si nepodnošljiv. Prijatelj bi trebao biti fanatičan. Trebao bi te bodriti kada cijeli svijet dvoji u tebe. Plesati kada imaš dobre vijesti. Plakati kada i ti plačeš. Povrh svega, prijatelj bi trebao biti matematičar. Trebao bi umnažati radost, dijeliti žalost, oduzimati prošlost, dodavati sutrašnjici, izračunati duboku potrebu tvoga srca, uvijek biti veći nego zbroj svih njegovih dijelova. Pismo majke dragom djetetu, crtica je koja nas uvodi u srž života. Nije ono stanje kada si mlad, zdrav i bogat, već sasvim nešto drugo. Tko to na vrijeme shvati, tek tada će osjetiti njegovu slast. Drago dijete, sada još nisam ostarila, a kada me budeš vidio takvu, budi strpljiv sa mnom i pokušaj me razumjeti. Ako se zaprljam u vrijeme ručka i ako se ne mognem sama odjenuti, budi strpljiv. Sjeti se sati koje sam potrošila dok sam te tome naučila. I ako u razgovoru ponavljam iste stvari, uvijek ponovno, nemoj me prekidati, saslušaj me. Kada si bio malen, morala sam ti istu priču čitati uvijek ponovo, prije nego što si utonuo san. Ako se ne budem htjela kupati, ne ismijavaj me i ne vrijeđaj. Sjeti se kako sam te morala loviti i izmišljati tisuću razloga da bi ušao u kadu. Kad opaziš moje nepoznavanje nove tehnologije, daj mi vremena i nemoj me gledati s podsmijehom na licu. Ja sam tebe naučila mnogo stvari. Pravilno jesti, pravilno se obući, suočiti se sa životom. Ako nekad u razgovoru zaboravim ili izgubim nit razgovora, daj mi malo vremena da se prisjetim i ako mi to ne pođe za rukom, nemoj se uznemiravati. Nije mi najvažnija stvar na svijetu naš razgovor, već to da sam s tobom i da me znaš slušati. Ako ne budem htjela jesti, nemoj me prisiljavati. Sama znam najbolje kada mi je hrana potrebna, a kada ne. Kada mi umorne noge više ne budu dopuštale hodati, pruži mi ruku jednako kao što sam je ja pružala tebi kada si pravio prve korake. I ako ti jednom kažem kako više ne želim živjeti, da želim umrijeti, ne ljuti se na mene. Jednoga dana ćeš me razumjeti. Spoznat ćeš da sam ti unatoč svim učinjenim greškama htjela samo najbolje i pokušala te pripremiti na putovanje života. Ne žalosti se, ne ljuti se i ne osjećaj se bespomoćan kada me budeš gledao pored sebe takvu. Budi mi oslonac. Pomozi mi završiti putovanje s ljubavlju i strpljivošću. Vratit ću ti osmijehom i neizmjernom ljubavlju koju sam oduvijek čuvala samo za tebe. Voli te, mama. O svemu smo pomalo govorili i tako došli do konca još jednog izdanja emisije Jasnoća pogleda. Ja sam Miljenko Stojić, uredio sam i vodio ovu emisiju. Zbog službenih putovanja i obveza, ove godine malo ranije ćemo ući u ljetnu shemu radiopostaje Mir Međugorje. Sljedeće izdanje naše emisije trebalo bi zbog toga biti u rujnu. Blagdan blaženog Ivana Merca posebno se slavi u Španskom u Zagrebu, gdje još nemaju crkvu, jer im to od narođene gradske vlasti ne dopuštaju. Ako smo u mogućnosti, dođimo na trodnevnicu i na sam taj dan, u subotu 10. svibnja. Nemojmo zaboraviti ni svoju domovinu, posebno sada u svibnju, kada obilježavamo Blajburg i Hrvatski križni put. Ona je naš okvir za postojanje. Moj djeda ste, od srca vas pozdravljam. Neka vas po svema okupa Božji mir i dobro.
Nemoj me nikad zanijekat, brate, niti se stidjet ove svete stjene, jer ja sam umro za Hrvatsku i za te, ti živi Hrvatsku i živi mene. Za plać umrli, u pamti nemamo zemlju drugu, i ti je zagrli, jer ona i nas grli. Unucima ne boj se pričat priče, jer zaborav rode najljuće peče. Našoj djeci zazovu li te striče. žita u soletar jedino kleče. I našoj djeci zazovu li te striče, pokaži da u soletar
stidjet ove svete stijene. Ja sam umro za Hrvatsku i za te. Ti živi Hrvatsku i živi mene.
Jer samo tako Hrvatske će biti i duh naš kliče sve dok Krka zadnju kap ne isteče.